नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं अनुत्तरं उपाख्यायां नमस्सामि। วันนี้ที่8สิงหาคมเป็นงานประจำปีงานที่เรามาร่วมกันมาอวยพรคุณยายแต้วน้องนาดเป็นชาติเจ้าของบ้านและผู้เป็นเจ้าของบ้านปุ่นของบ้านพอ เป็นผู้มีบุญคุณอย่างมากทีเดียวต่อตัวอาตมาเองและต่อพวกเราทุกคนที่ได้มีโอกาสเข้าไปปฏิบัติธรรมที่บ้านบุญและบ้านพอในการฉลองวันเกิดก็เป็นโอกาสที่เราได้ปฏิบัติธรรมด้วยการทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิและการฟังธรรมะพอกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่มุ่งที่การชำระจิตใจหัวใจของการภาวนาก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่เรามุ่งมั่นในการฝึกจิตในการเรียนรู้วิธีบริหารจิตใจของตนพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ากรรมก็คือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจซึ่งประกอบด้วยเจตนาพุทธองค์จึงย้ำจึงเน้นว่ากรรมจึงอยู่ที่เจตนาการกระทำอันใดโดยที่เราไม่ตั้งใจทำไม่ตั้งใจพูดก็ไม่ถือว่าเป็นกรรมแต่กรรมดีหรือกรรมชั่วจะอยู่ที่เจตนาเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการชีวิตที่ดีงามก็จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เจตนาของตนไม่ใช่เรียนรู้เป็นแบบทฤษฎีแบบอภิธรรมแต่เรียนรู้ใน real time ในปัจจุบันมาจึงพูดบ่อยๆว่าการอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติธรรมแต่เป็นเงื่อนไขของการปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมต้องอยู่ในปัจจุบันการอยู่ในปัจจุบัน เป็นเงื่อนไขเพราะเราสามารถเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นดับไปเจตนาจะทำเจตนาจะพูดเจตนาจะปรุงแต่งจะยินดียินร้ายกับความคิดที่ผุดขึ้นมาในสมองพอมีสติพอรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันเราก็เห็นธรรมเห็นธรรมหมายถึงว่าเห็นกุศลธรรมเห็นอกุศลธรรมสามารถแยกแยะท่านใช้คำว่าเลือกเฟ้นว่าทำข้อไหนควรจะปล่อยวางทำข้อไหนควรจะปรารภและควรจะทำตามด้วยสติด้วยปัญญาอันเราจะรู้ความหมายของคำว่าบุญหรือบาปกุศลอกุศลจะรู้ว่าคำว่าเจตนาหมายถึงอะไรก็ด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการฝึกน้อมจิตเข้ามาอยู่ในปัจจุบันต้องฉันสังเกตในทางวัดป่าวัดป่าพงสมัยก่อนนั้นพวกเราไปอยู่ใหม่ๆสมัยนั้นเนี่ยไม่มีพระพี่เลี้ยงเลยครับไม่มีถูกทอดทิ้งเลยเข้าไปอยู่ในวัดประพงไม่มีใครสนใจหลายคนไปอยู่แล้วสองสามวันไม่กี่วันนะกลับบ้านเลยไม่รู้ทำอะไรไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนอะไรเลยไม่มีใครสนใจน้อยใจเสียใจแต่ที่จริงก็เป็นนโยบายของหลวงพ่อชาท่านไม่ใช่ว่าท่านไม่สนใจท่านก็ดูเราตลอดท่านอยากจะดูว่าเราอดทนไหมเราศรัทธาจริงไหมเราฉลาดพอที่จะสังเกตว่าคนมาใหม่ต้องทำอะไรบ้างท่านจะดูเราอยู่ตลอดพอเวลาผ่านไป3-4วัน5วันแล้วแต่ท่านจะเริ่มสั่งสอนแต่ให้เราลำบากซะก่อนเพราะท่านบอกว่าอยากจะรู้จักนิสัยใจคอของคนมาใหม่วิธีเร็วที่สุดง่ายที่สุดก็ให้เขาลำบากจะได้ดูความตั้งใจความแข็งแกร่งความอดทนได้ง่ายๆดังนั้นเราก็จะเห็นความสำคัญของการรอบรู้ในการคอยสังเกตคนรอบข้างถึงจะไปอยู่ใหม่ๆแล้วก็ยังสามารถเห็นว่าองค์นั้นเรียบร้อยองค์นั้นนานเป็นตัวอย่างแต่เราได้แต่องค์นี้ไม่เรียบร้อยเลยแสดงว่าไม่ควรจะทำอย่างนั้นไม่ควรจะพูดอย่างนั้นก็เรียนรู้โดยการช่างสังเกตในทางการปฏิบัติทางด้านไหนทางด้านจิตใจก็เหมือนกันสำคัญที่สุดที่เราคอยสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะเป็นข้อมูลความเข้าใจแล้วว่าในเรื่องต่างๆตั้งแต่เรื่องว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราดูนอกตัวเราดูคนนั้นเขาทำนั่นทำนี้เขายังร่ำรวยได้เขายังมีอำนาจ ในบ้านเมืองได้เป็นอะไรได้ทำให้เกิดความสับสนและความสนใจในกฎแห่งกรรมแต่เมื่อเราดูด้านในหรือว่าเมื่อมีเจตนาที่ประกอบด้วยคุณงามความดีเจตนาที่ไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงจิตใจของเราสูงขึ้นทันทีเมื่อเราคิดว่าเรามีเจตนาจะทำจะพูดจะ คิดด้วยความโลภความโกรธความหลงเราก็รู้สึกเลยว่าจิตใจเศร้าหมองทันทีคุณภาพของจิตใจลดน้อยลงเราโอ้นี่แหละก็คือการเปลี่ยนเปลี่ยนตนแต่ก่อนให้เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นก็เข้าใจเปลี่ยนเปลี่ยนตนเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนตนก็คืออดนอนอดข้าวเย็นอะไรก็เปลี่ยนเปลี่ยนตนเปลี่ยนเปลี่ยนตนก็คือปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจเมื่อเราสังเกตเป้าสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจอย่างสม่ำเสมอเราก็จะได้เห็นชัดเลยว่าเวลาเราไม่ระวังในการแสดงออกในการพูดคุยก็เกิดมีอารมณ์มีอารมณ์อยู่แล้วนี่ก็จิตใจก็เศร้าหมองแต่สิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้มีอารมณ์เช่นโกรธแค้นเป็นต้นก็เจอเพื่อนที่มีอารมณ์มันเดียวกันมีเพื่อนต่างคนต่างเติมอารมณ์ของซึ่งกันและกันคนที่เคยเป็นกัลยาณมิตรต่อการก็กลายเป็นป่าพมิตรต่อกันในเวลานั้นคือไม่ใช่ว่าเราสามารถชี้ว่าคนนั้นเป็นกัลยาณมิตรคนนี้เป็นป่าพมิตรคนเราเป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นทั้งกัลยาณมิตรทั้งป่าพมิตรถ้าหากว่าเราโกรธใครสักคนแต่ก็อยากระบายก็ระบายกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็เกิดโกรธโกรธตามเราอันนี้ในเวลานั้นในกรณีนั้นเราก็เป็นบาปมิตรพูดอะไรทำอะไรให้จิตใจของเพื่อนหยาบลงในเวลานั้นในกรณีนั้นเราเป็นบาปมิตรจิตใจของเราเป็นบาปแต่ก็แผ่บาปออกไปสู่คนรอบข้างเรียกว่าเป็นบาปมิตรอันนี้ก็เดียวกันถ้าจิตใจของเรางดงามมีคุณงามความดีเกิดขึ้นแล้วก็อยากแบ่งปันให้กับคนอื่นนะฮะเป็นกัลยาณมิตรจิตใจของเราก็ใสแล้วคนเข้าใกล้เขาสัมผัสเขาก็รู้สึกทันทีว่าจิตใจเขาเย็นลงอยากอยู่นานๆมีความสุขเพราะพบคนนี้เมื่อไหร่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายอะไรต่างๆรู้สึกจะเย็นลงและเราจึงได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำการแสดงออกการพูดกับอารมณ์เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของเรากับบรรยากาศรอบข้างถ้าเราเป็นคนร้อนแล้วก็มีการแสดงออกแบบร้อนๆเราก็ดึงดูดคนร้อนๆเข้ามาใกล้ชิดถ้าหากว่าเราเป็นคนเย็นมันก็มีความดึงดูดมีเสน่ห์เย็นไม่ใช่เสน่ห์ร้อนมันเสน่ห์เย็นๆทำให้คนอยากที่ชอบความเย็นชอบคุณงามความดีอยากคบนี่ก็คือการศึกษาง่ายๆในกฎแห่งกรรมเราสร้างชีวิตตัวเองเราสร้างโลกที่เราอยู่อาศัยด้วยการกระทำด้วยการพูดด้วยความคิดเพราะโลกไม่ที่นี่ไม่ได้หมายถึงโลกที่ปรากฏอยู่ในหนังสือหรือว่าในแผนที่โลกมันคือโลกแห่งประสบการณ์โลกส่วนตัวของเราในแต่ละวันเราก็มีสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคยคนรอบข้างที่เราคุ้นเคยนั่นคือโลกของเราครอบครัวเพื่อนที่ทำงานด้วยกันบางที่พบทุกวันนั่นคือโลกในโลกนี้จะเป็นโลกที่ดีโลกที่งามส่วนสำคัญก็อยู่ที่ตัวเราการกระทำตัวเองในเมื่อเราไม่ระวังในสิ่งที่ทำคำที่พูดจิตใจมีมลทินเราก็จะ ทำให้เกิดความรู้สึกที่ว่าเดือดร้อนใจเพราะการกระทำถึงจะไม่ใช่ไม่ถึงขั้นว่านอนไม่หลับกินไม่ได้มันจะเป็นอะไรสักอย่างที่อยู่ในจิตใจเรื่องโทษของการละเมิดศีลที่เห็นได้ชัดคือความไม่ยินดีในธรรมตอนที่ผิดศีลบ่อยๆจะไม่กระเดื้อร้อนที่จะอ่านหนังสือธรรมะที่จะฟังธรรมะที่จะปฏิบัติธรรมะซึ่งบอกเป็นการปิดโอกาสในอนาคตที่จะยกจิตใจยกชีวิตให้สูงขึ้นได้ที่พระพุทธองค์เคยตรัสว่าอานิสงส์ของการรักษาศีลก็คือความไม่เดือดร้อนอันนี้ก็คือตามเป็นลักษณะของภาษาบาลีซึ่งมักจะใช้สำนวนในทางบวกในทางลบแต่ก็มีความหมายทางบวกฝังอยู่ในนั้นคือการไม่เดือดร้อนก็คือมีความจะพูดอีกในหนึ่งก็คือมีความเคารพนับถือตัวเองหรือว่ามีความเป็นเพื่อนกับตัวเองนี่อานิสงส์ของความไม่เดือดร้อนก็คือความปราโมทย์ความปราโมทย์คือความรู้สึกที่ดีถ้าเทียบกับศัพท์ภาษาอังกฤษก็จะเป็นน่าจะตรงกับคำว่า sense of well-being sense of well-being คือปราโมทย์อะไรคืออานิสงส์ของความปราโมทย์คำว่าปิติจะเกิดขึ้นง่ายในผู้ที่โดยทั่วไปในชีวิตประจำวันทั่วไปมีความรู้สึกปราโมทย์อยู่ปิติมีอะไรเป็นอานิสงส์อานิสงส์ของปิติคือปัสสัทธิคือไม่เครียดกายก็ไม่เครียดจิตใจก็ไม่เครียดไม่วิตกกังวลไม่วุ่นวายมันผ่อนคลายทั้งกายทั้งใจอานิสงส์ของปัสสัทธิคือสุขอะไรคืออานิสงส์ของสุขอานิสงส์ของสุขสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในจิตใจที่มีความสุขตามกระบวนการนี้ก็คือสมาธิข้อนี้ก็น่าสังเกตน่าจำไว้เพราะนักปฏิบัติหลายท่านมักจะกลัวความสุขกลัวติดความสุขได้ต้องเข้าใจว่าความสุขเป็นทั้งผ่านมันไม่ใช่ว่าเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติแต่ถ้าปฏิบัติถูกทางต้องเจอแน่ๆความสุขไม่ใช่จุดจบของการปฏิบัติความสุขเป็นเงื่อนไขเป็นฐานของสมาธิสมาธิมีอาจมีอานิสงส์อะไรบ้างสมาธิมีอานิสงส์คือการรู้เห็นตามความเป็นจริงข้อนี้ก็มีข้อสังเกตข้อหนึ่งถ้าพุทธญาณทัศนะความรู้เห็นตามความเป็นจริงย่อมเกิดขึ้นจากสมาธิแสดงว่าผู้ขาดสมาธิไม่เห็นตามความเป็นจริงแต่มันเกี่ยวกันอย่างไรเพราะว่าผู้ไม่มีสมาธิย่อมอยู่ด้วยความยินดีกับยินร้ายซึ่งจะปรากฏในรูปแบบของอคติต่างๆซึ่งจิตพร้อมที่จะเป็นข้อดีในสิ่งที่ชอบหรือบุคคลที่ชอบพร้อมที่จะเห็นข้อเสียในสิ่งและบุคคลที่ไม่ชอบจิตใจไม่เป็นกลางความยุติธรรมมีได้ยากและแทบจะไม่มีในจิตใจที่ขาดสมาธิเพราะจิตที่มีสมาธิคือจิตใจที่ ปราศจากอคติจิตใจที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่ความไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั้นไม่ใช่ว่าทำให้ไม่มีความรู้สึกอันใดเลยแล้วมีความเป็นกลางหรือว่าเป็นความอะไรเป็นอุเบกขาอุเบกขาจะต่างกับความเฉยเมยตอนตรงที่มีความตื่นรู้อยู่ตรงนั้นถ้าเฉยเมยแบบไม่ยินดียินร้ายเพราะไม่ยอมรับไม่ยอมคิดไม่อยากยุ่งอันนี้ก็เป็นอาการของโมหะอาการของจิตที่เจริญในธรรมคือรู้เห็นชัดแต่จิตใจไม่หวั่นไหวดังเราอยากจะรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงจิตจะต้องตั้งมั่นโดยสมาธิอาการของสมาธิคือรู้อยู่ในปัจจุบันถ้าการปฏิบัติธรรมอยากจะทราบว่าถูกทางและไม่ถูกทางรู้ตรงจุดนี้ถ้าขาดตัวรู้นี่ไม่ใช่แหละก็เป็นมิจฉาสัมมาสมาธิตัวรู้ตื่นรู้ตัวพุทธะต้องปรากฏชัดอานิสงส์ของสมาธิคือรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงอานิสงส์ก็คือนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายในความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่เบื่อหน่ายในสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้แต่เบื่อหน่ายในความยึดมั่นถือมั่นต่างไม่นานมานี้อาตมาพูดกับเด็กวัยรุ่นที่ทุกข์ใจบอกว่าไม่อยากจะอยู่แล้วไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้แล้วอาตมาก็บอกว่าที่ลูกไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้ลูกหมายถึงว่าไม่อยากจะอยู่ในโลกแห่งความคิดของหนูมากกว่าคือที่ว่าเบื่อโลกไม่อยากจะอยู่ในโลกไม่ถึงโลกที่ลูกสร้างขึ้นมาด้วยความคิดถ้าลูกเปลี่ยนความคิดจะไปอยู่อีกโลกหนึ่งถ้าไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ขาดตัวตายก็คือการแก้ปัญหาตรงกันข้ามทำให้ปัญหาเพิ่มมากขึ้นไม่อยากอยู่ในโลกนี้ได้แต่ว่าจะต้องรู้จักปล่อยวางความคิดซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของโลกที่ไม่น่าอยู่นี้ในโลกเราสร้างด้วยความคิดดังเมื่อเราเห็นชัดสมาธิเกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถเห็นอะไรต่ออะไรตามความเป็นจริงเราก็จะเห็นตัวสมุทัยชัดเลยว่าเมื่อเรามีอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเมื่อไหร่โลกที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นชีวิตเป็นทุกข์ทันทีแต่ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะตัวเราเองคือคนที่เป็นทุกข์แต่ก็ส่วนมากเป็นอย่างนี้เหมือนกับอยู่ในคุกก็อยู่ในที่อึดอัดคับคล้องแต่ว่ากุญแจอยู่ในประตูแล้วก็มีแต่ร้องไห้ร้องห่มมีแต่บนมีแต่ดิ้นรนกับความเป็นอยู่ในห้องนั้นถ้าอ่านปรัชญาและอ่านวรรณกรรมฝรั่งส่วนมากก็จะเป็นเรื่องนี้หรือว่าปัญหาของการอยู่ในโลกที่เป็นเช่นนี้แต่ตามในสายตาของเราว่าไม่อยากอยู่จะในอยู่ในโลกนี้ไม่มีใครบังคับหรอกมันกุญแจไม่อยู่ตรงนั้นก็ออกจากห้องนี้ไปอยู่อีกห้องหนึ่งสิฮะไม่ต้องเป็นฮีโร่ทนกับ เห็นโลกที่ไร้ความหมายอะไรเป็นต้นนะมันไร้ความหมายเพราะเราเองไม่อยากจะอยู่แล้วก็ต้องเปิดประตูออกไปซะมันไม่ได้เป็นของบังคับเราก็บังคับตัวเองแต่เรามองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะไม่มีสมาธิไม่ฝึกให้เห็นอะไรเป็นอะไรอยู่ในจิตใจอยู่ในโลกมายาดังนั้นจึงต้องปฏิบัติธรรมดังธรรมะทุกอย่างนี้จะน้อมเข้ามาสู่จิตใจในบทสวดมนต์ก็แปลคำว่าเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวที่จริงในการมีสามารถแปลคำว่าโอปนัยโกหลายสำนวนอีกสำนวนก็เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่นำเราสู่ข้างในคือไม่ใช่ว่าเราต้องน้อมเข้ามาวันธรรมดาธรรมชาติของธรรมะมันจะน้อมเราเข้าไปแต่เราตามมาดูตามมารู้ไม่ใช่ให้เชื่อให้ดูว่าใช่หรือไม่ใช่แต่เราก็ดูความสัมพันธ์ระหว่างกายระหว่างใจหรือว่าจิตนาดีมีผลต่อจิตใจอย่างไรจิตนาร้ายมีผลต่อชีวิตอย่างไรก็ตามหลักง่ายๆที่ว่าจิตใสเป็นบุญจิตขุ่นเป็นบาปใช่ป่ะแล้วดูตรงนี้แต่เมื่อจิตใจของเราไม่มกมุ่นกับสิ่งไร้สาระจนไม่มีเวลาดูความจริงฝึกให้อยู่ในปัจจุบันได้มากขึ้นเราจะเห็นว่าเกิดมีตัณหาเมื่อไหร่ก็ทุกข์ทันทีปล่อยวางตัณหาเมื่อไหร่ความทุกข์ก็ดับทันทีตรงนี้ที่เราจะได้หลับเราก็จะเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายที่จะเบียดเบียนตัวเองด้วยตัณหาเบื่อหน่ายในการทำลายคุณภาพชีวิตทำลายความสุขในชีวิตโดยใช้เหตุว่าโดยไม่จำเป็นแล้วความเป็นอิสระจากอารมณ์ก็จะเกิดขึ้นเวลานั้นก่อนอาจารย์ที่มาจากอังกฤษอาจารย์นิโกก็เล่าว่าตอนเป็นโยมก็มีโอกาสกราบหลวงพ่อชาที่อังกฤษแล้วมันเกิดศรัทธาเริ่มใสหลวงพ่อชามากแต่หลวงพ่อชาก็เห็นอาการแล้วก็ถามท่านว่าถ้านั่งสมาธิ1ชั่วโมงไม่คิดอะไรเลยจะเรียกว่าอะไรมั้ยท่านก็ตอบว่าก็น่าจะเรียกว่าพระอรหันต์ครับหลวงพ่อชาท่านหัวเราะไม่ใช่เขาเรียกว่าก้อนหิน คือท่านใหญ่เราเห็นว่ามันการภาวนาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ให้คิดอะไรเลยแต่ต้องรู้จักบริหารความคิดให้ดีความคิดเดียวเป็นถ้ามนุษย์เราคิดไม่ได้คิดไม่เป็นโลกเราก็ไม่ได้เจริญถึงขนาดนี้ใช่ไหมไม่ได้นั่งสบายๆมีไฟมีเครื่องขยายเสียงมีแอร์มีอันนี้เพราะความคิดของมนุษย์แต่คนเราปล่อยให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเรื่อยเปื่อยเขาทำให้ครอบงำชีวิตท่านจึงให้เรารู้จักกาลเทศะเวลาไหนควรจะคิดเราก็สามารถคิดอย่างเป็นระเบียบให้ความคิดอยู่ในอวาสแต่เวลาไม่จำเป็นต้องคิดเราก็ไม่ต้องคิดไอ้จิตใจปล่อยวางความคิดแต่หลายสิ่งหลายอย่างจะรู้ได้โดยความคิด แต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะรู้ได้เพราะไม่คิดอย่างในการค้นคว้าอะไรต่างๆก็จะมีวาระหนึ่งที่เก็บข้อมูลก็คิดข้อดีข้อเสียแต่พอเสร็จแล้วเราก็วางให้จิตใจเราสงบแต่จิตเรื่องเหตุผลอะไรต่างๆมันก็ทำงานของมันเองโดยเราไม่ต้องรับรู้หลายคนก็คงเคยเจอแล้ววางเรื่องที่เราคิดไม่ออกคิดไม่ได้มันยากพอวางไว้ทำอย่างอื่นเสียมันอยู่ดีๆมันคำตอบก็พูดขึ้นมาเองแสดงว่าถ้าเราจุดประกายของความคิดไอดีเราไม่ต้องไปคิดมันก็ถ้าทำงานของมันไม่รู้กลไกของมันแต่ว่าดูแต่ว่าผลมันจะเกิดขึ้นแต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่จะต้องให้มันสุกงอมของมันเองนั้นในความ ถ้าเราคิดไม่หยุดละเราเหนื่อยแล้วเครียดแล้ววิตกกังวลแล้วก็ยิ่งคิดก็ยิ่งคิดไม่ออกวกไปเวียนมาไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยดังการทำสมาธิก็ไม่ใช่ว่าเพื่อจำเป็นคนไม่มีความคิดในสมองตรงกันข้ามแต่ก็เพื่อจะได้ฉลาดในความคิดแต่พอเรามีสมาธิแล้วก็สามารถจับประเด็นว่าเวลาเราคิดโดยอคติคิดโดยกิเลสเราสามารถละความคิดอย่างนั้นออกไปความคิดที่เหลืออยู่ก็มีประสิทธิภาพสูงเพราะแม้แต่คนที่คิดเก่งแต่ว่าเป็นคนที่มีการศึกษาบางทีก็ยังผิดพลาดได้พลาดได้บ่อยเหมือนกันเพราะอัตตาตัวตนเพราะความอยากเด่นเป็นต้นดังนั้นถ้าเราตัดตัวนี้ออกไปก็มีแต่ดีมีแต่ความเจริญท่านในการปฏิบัติธรรมท่านจึงให้เรารักษาศีลเพื่อได้อานิสงส์คือความไม่เดือดร้อนเพื่อความปราโมทความปราโมทเพื่อปิติปิติในธรรมปิติเพื่อปัสสถิความผ่อนคลายไม่เครียดปัสสติเพื่อสุขเพื่อสมาธิเพื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อเราจะเบื่อหน่ายในการสร้างโลกที่เป็นทุกข์ด้วยความยึดมั่นถือมั่นเพื่อจะได้มีวิราคะการผ่อนคลายและการปล่อยวางกิเลสทั้งหลายและเป็นอิสระจากอารมณ์มีแต่เราไม่ไปยุ่งกับมันจิตใจไม่เศร้าหมองเพราะอารมณ์ก็สักแต่ว่าอารมณ์เหมือนเมฆก็สักแต่ว่าเมฆไม่ใช่ว่าท้องฟ้าจะอยู่ไม่มีเมฆได้ทั้งวันทั้งคืนเมฆก็ลอยไปลอยมาแต่ว่าไม่ได้ยุ่งกับตัวท้องฟ้าท้องฟ้าก็ท้องฟ้าเหมือนเดิมเมฆก็เมฆตามธรรมดาตามธรรมชาติของมันทีนี้ชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ท่านให้เราดูบ่อยๆว่ามันไม่แน่ไม่นอนเราก็ทราบอยู่แล้วแต่ว่าต้องคิดต้องตั้งใจคิดตั้งใจระลึกอยู่ในความไม่แน่ไม่นอนมนุษย์เราทุกสิ่งทุกอย่างชอบสะสมแม้แต่อายุเนี่ยเราก็จะปวดทุกปีได้อีกหนึ่งปีมาสะสมอายุแต่เรามองกลับกันก็คือมีเวลาเหลืออยู่ในโลกน้อยลงอีกหนึ่งปีนั้นเวลาผ่านไปแล้วพบว่าเรื่องนั้นเราก็แก้ไม่ได้แต่อย่าให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์การเจริญมรณสติไม่ใช่แค่ระลึกว่าเราต้องตายแน่แต่ระลึกว่าเพราะเราต้องตายแน่เพราะเวลาตายไม่แน่ไม่นอนเวลาจึงมีค่ามาก และเราควรจะใช้เวลาอันมีค่านั้นให้ในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสิ่งที่ดีที่สุดคือสิ่งที่มีผลทั้งชาตินี้ชาติหน้าซึ่งไม่พ้นจากบุญบุญเกิดอย่างไรบุญเกิดจากการให้ทานโดยการชนะโดยการปล่อยวางความตระหนี่หรือความยึดติดในทรัพย์สมบัติศีลเพื่อเป็นบุญเพราะเป็นการชำระเจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนโดยกายโดยวาจาและสมาธิภาวนาเพื่อจะได้ปล่อยวางพวกนิวรณ์แต่เพื่อจะได้เจริญในพวกผู้ชงสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของจิตที่จะพ้นทุกข์นั้นการถ้าเรามองด้วยจิตที่ปราศจากอคติโดยจิตไม่เข้าข้างตัวเองโดยการยอมรับข้อมูลอย่างครบถ้วนว่าเราเป็นผู้มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาชีวิตเรามีจำกัดเท่าไหร่เราไม่ทราบถึงวาระสุดท้ายของชีวิตสิ่งที่ของจริงของจังถึงจะเป็นนามธรรมก็ตามสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของเราโดยแท้ก็คือบุญที่เราเคยสะสมไว้สิ่งที่จะเป็นเสบียงในการเดินทางต่อไปในวัฏสงสารตราบใดที่เรายังไม่บรรลุอริยมรรคอริยผลสิ่งที่เราพึงมากที่สุดสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือบุญนั้นในวันนี้อาตมาจึงขออนุโมทนาที่เราทุกคนก็มีสัมมาทิฏฐิเห็นว่ามีการทำบุญการสร้างสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นหัวใจของชีวิตของผู้มีปัญญาแล้วก็บางคนเห็นประโยชน์สาบซึ้งในคำว่าบุญจนกระทั่งยังสร้างบ้านในตั้งชื่อว่าบ้านบุญก็มีแล้วก็ยังเข้าใจความลึกซึ้งของคำว่าพอด้วยแล้วก็ไปสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งหรือว่าพอนะเห็นว่าเป็นผู้มีปัญญาพอสมควรก็วันนี้ก็ขออวยพรให้นองหน้าเป็นชาติแล้วมีแต่ความสุขความเจริญในบุญมีความซาบซึ้งมีความรู้จักพอในระดับที่ละเอียดขึ้นเรื่อยๆมีแต่ความสุขกายสุขใจมีแต่ความเจริญในสิ่งที่งามยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนาน
Satu, Satu, Satu.